на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Артикул Зенона Пезняка об русском империализме и его опасности, что справдилося, а что не справдилося за 25 годов. Чверть стагоддзя тому, 15 студзеня 1994 года, у парламентской народной газете был опубликован артикул Зенона Пезняка о русском империализме и его опасности. Артикул вышел у двух номерах. Ну, первый был с 15 студзеня, потом у наступным номером вышла другая частка. Больше подробязно с тезисами этого артикула можно познакомиться у нас на сайте свобода.орг. Тут же есть и непосредственная посылка на полный текст артикула. Я только нагадаю, что этот артикул вельми широко обмерковывался у Беларуси. Была самая разная реакция. Была реакция становшая. Прихильники Белорусского народного фронта казали, что ну, названные нарешце основные такие позиции у дочиненных помеж Белоруссией и Россией, как они повинны развиваться. Іншие, наоборот, ну, оппоненты обвинувачивали Пазняка у распаливании национальной ворожести, у русофобии, хотя слово русофобия тогда еще не гучало. Треба сказать, что частка людей, которые нейтрально ставились, ну, казали, что это занадто радикально, занадто резко. Казали, что вот эти артикулы, как они вымовляли, их наполохав, и они вот на выборах, которые отбылись праз полгода, за лидера Народного фронта не голосовали. При тем, что, когда артикул писался, еще не было никаких выборов, и даже у Конституции не было унесена посада президента. Но те же самые люди сказали, что, в принципе, Пазняк имел рацию, але вось так резко не варто было. Ну, Юра, вось прошло 25 годов. Зараз, какая оценка может быть с этой публикацией? И так само, хоть мы про это вельми часто говорим на наших хвалях, вот с этим дочинением, что, в принципе, справдилось, а что не справдилось с того, что Пазняк заявляў у сваім гэтым ужо цяпер хрэстаматыйным класічным тэксце.
Ну, варта пачаць з таго, што зразумела шмат у чым гэты артыкул спраўдзіўся. І калі як бы параўноўваць тую сітуацыю і цяперашнюю, ну, просто відавочна, што некаторыя рэчы, якія тады просто тяжко было уявить себе. Ну, вот яны на протягу гэтых годов и отбылися. Гэта Приднестровье, гэта Абхазия, гэта Паўднёвая Осетия, гэта нарэшце Крым и Донбасс. Ну, як бы ведаючы все гэта, вот что отбылося, я в дадзеным выпадку кажу только про такие як бы явные, выразные як бы проявы вот гэтай, так сказать, российской политики. Я уже не кажу про шматлікие гандлёвые войны и экономичный тиск, и іншы, ну, нават вот, калі взять просто, так сказать, вот этот набор территорий, якія фактично Россия, ну, той ці іншой форме фактично отторгла от суверенных краинов. Коли это сказать, то, ну, сказать, что задним ликом, что Пазняк на агул ни в чем не имел рацию, безумовно, это не так. Так можно сказать, что, в принципе, подеи могли пойти инакш, не все с гэтага могло отбыться, потом можно было сказать, и зараз можно сказать, что, мовляв, ну, вот, як бы, стоячий годинник и годинник, который стоит, он там раз на два раза на сутки как бы показывает правильный час. Все это можно сказать, але вот я бы зафиксовал в той факт, что шмат у чим Зенон Пазняк был, зразумела, прав, и он имел рацию.
Ну, на конт, ты пригадал Приднестровье, в принципе, Молдову он уже тогда, Таджикистан, Осетию, Грузию, Абхазию, он уже тогда сгадывал в этом артикуле. Он сказал, что российское керовництво собирается оборонять правы навать не российцев, а российскомовных, это значит советской популяции в інших краинах, не будут признаны ніякі национально-культурные адраджэнні и демократы в інших краинах, будет тиск на и умешанне на внутренние справы сумежных краинов. У принципе, праз 20 годов, у 2014 годе, менавіта вось гэта оборона рускамоўнага насельніцтва и была подставой для уведения войск, ну, фактично, российских войск, хоть Кремль это адрынае, у усходній частки України.
Ну, що ти це Крима, то і не адринає там. На вопрос, ну, так сказати, той же Путін все признав. Інша справа, що, по-перше, я думаю, многих тоді, якби так, зачепив, люди були не згодні з гэтым. Гэта, ну, фактично сформулюваны в этом тексте територіальні претензії. Про Смоленск. Ну, я бы сказал так, что гэтая тема и тады была в Беларуси непопулярная, и она и зараз непопулярная. На конт нашей Вильни, нашего Смоленску, нашего Белостоку. Ну, в принципе, это как бы отворотный бок того же Крым наш. Вот. Так что я думаю, что тады гэта как бы, ну, скажем так, погоршило ставление многих до гэтага тексту. Тых людей, якія з агульным патасам, скажам, маглі шмат чым і пагадзіцца. А вот гэты момант, яго, дарэчы, потым і прапаганда беларуская выкарыстоўвала, што вот пазняк хоча там захапіць Смаленск, адабраць у рускіх Смаленск. Вот. Так што вот это, я бы сказаў, так сказаць, такая важная асаблівасць гэтага тэксту.
Тут я таксама хацеў бы зрабіць рэмарку на конт контексту тих подій. Ось ти вжив це слово, ці вживали це слово «захопіць». Претензія справа тим, що у тим тексті говорилося про це, так, але говорилося, що це питання буде поставлено пазней. Датычна про такі захоп, як от ми бачили захоп там Крима, говорка не йшла. Є ще один момент. На початку 90-х годів група народних депутатів СССР ад Смаленщини, гэта абсолютна гістарычны факт, прапаноўвала, і прычым гэта не аднойчы, вось недавно пра гэта прыгадываў тагачасны депутат Верховнага Савета Олег Трусаў, які ездзіў на з'езд народных депутатаў СССР ад Смаленщини, прапаноўвала правесці перамову пра магчыма далучэння да Беларусі. Гэта быў пачатак 90-х гадоў. Таму, як бы вось гэтае, ну, пытанне территориальные, они тогда значно больше живо обмерковывались, чем теперь.
Житё показывает, что миром никто, ніякие территории, навод по воле мясцового насельництва никому не отдае. А тем больше такие краины, как Россия. И, ну, любому было видовочно, что как бы спроба, жадание, скажем, долучить Смоленск до Беларуси, Смоленщину до Беларуси, это война. Ее надо выиграть для того, чтобы это отрымать. Вот, это один момент. Другий момент – это то, что мы с тобой обмерковали. Вот, как бы, лёс этого артикулу и дальнейшие подзеи, бо 94-й год – это был год президентских выборов, в яких Зенон Пазняк удельничал. Ну, вот я бы сказал так, это проблема. І зразумела, на думку многіх, прынамсі гэты артыкул, ну і ў цэлым пазіцыя Пазняка, але як бы вот гэты артыкул, які быў у пэўным сэнсе яго квінтэсэнцыя яго пазіцыі. Вот. Ну, магчыма, ён шмат адабраў, не дадаў яму галасоў на выбарах. І вот дылема. Як бы з аднаго боку у чалавека ёсць бачанне, у чалавека ёсць прынцыпы, у палітыка ёсць прынцыпы. З другога боку палітык, Пазняк палітык і быў, ёсць, вот. Ён змагаецца за ўладу. За ўладу, каб атрымаць ўладу, патрэбная народная падтрымка. Але часам тое, што ты гаворыш, ну вот ідзе як бы абсалютна насуперак таму, што думае, скажам так, значная ці пераважная большасць народу.
Хай бы нават гэтая большасць народу і думала, ну скажам так, калі это можна ўжыць такое слово памылкова, у тым сэнсе, што гэта, ну, сентэнцыі, якія не апраўдаюцца. А вось пэўны палітык, ён якраз такі глядзіць на будучыню і кажа станоўчыя сентэнцыі.
Справа ў тым, што тут сітуацыя такая. Можна прывесці, напрыклад, такі гістарычны прыклад. Ну, я ў дадзеным выпадку як бы не буду параўноваць маштабы постаці, але пазіцыя, скажам, Черчилля перед вайной. Яго лічылі ястрыбам, яго лічылі распальвальнікам вайны, якая вайна, што пра якую нямецкую пагрозу, што за дзікунства.
Юра, я тут зноў жа дакладню, Чэрчылі, ну, хтось лічыў, можа быць, Чэрчылі ястрыбам, але я чытаў некалькі біяграфій Чэрчылі, вельмі вялікая частка, прычым не проста насельніцтва, але і эстэблішмента брытанскага, ну, лічыла проста яго на палову вар'ятам, таму што ён казаў некія вар'яцкі,
ну, да,
абсолютно
ну,
глупыя рэчы.
Дзікія вар'яцкі, ну да, ну прыйшоў Гітлер, какой-то псіх, так сказаць, ну мала ли псіхаў свет бачыў, вот. І в этом сэнсе, як бы, ну і вот, падзеі развіваліся так, як яны развіваліся. Та вайна, якой ён, як бы, пра якую ён папярэджаў, яна і здарылася. Вот. І яму давялося аказацца лідарам в этой вайне. Лідарам Брытаніі і, урэшце-рэшт, адным з пераможцаў. Урэшце-рэшт. Вось. Ну, тое, што Зянону Пазняку так не атрымалася, ён, як бы, не аказаўся ва ўладзе, ён не атрымаў тую самую ўладу, як бы, ва узнагароду за слушнасць свайго прагнозу. Парадокс палягае ў тым, што, як бы, некаторыя тэзы, я не скажу, што цалкам паўтарае, але, па сутнасці, некаторыя тэзы Лукашэнка некаторыя тэзы Пазняка, ну, зараз гаворыць Лукашэнка, калі ён кажа пра барбарскую палітыку Расіі, калі кажа, што на нас ціснуць, ад нас, нас хочуць там далучыць, расчленіць, мы это не дазволім. Ну, в принципе, Пазняк тое самае пісаў у 94-м годзе, па сутнасці. Да, это другая лексіка, другая, так сказаць, другія пасылы, но сутнасць-то тая, сутнасць тая.
Ну, тут яшчэ наконт уплыву гэтага артыкула на вынікі выбараў, я б, шчыра кажучы, так не перабольшу яго, бо перад гэтым усе гэтыя гады, 6 гадоў з 88-го года камуністычная прапаганда, потым прапаганда, якая падпарадковалася Кебічу, стварала адмоўны імідж Пазняка. Вот нават прыгадалі Вільню, але прыгадаем, што ў 90-м годзе за подпісам старшыні прэзідыума Верховнага Савета Дзементея быў ліст, дзе фактычна выстаўляліся тэрытарыяльныя прэтэнзіі не ад імя некага палітыка, а ад імя парламента на Вільню, у тым выпадку, калі Літва абвесіць суверэнітэт. І якраз такі той самы Пазняк і Народны фронт тады зрабілі заяву, што гэта недапушчальна, што прэтэнзій такіх, так сказаць, нема. Гледзячы, як прапаганда паверне. Але вось, канешне, калі гаварыць у цэлым пра... Калі гаварыць у цэлым пра гэтыя суадносіны палітыкі і, ну, я ўжо быў гэтае слова прарока, ідэолага, ці ёсць тут нейкая такая залатая сярэдзіна, каб вось, ну, прайсці паміж гэтымі вельмі такімі небяспечнымі момантамі?
Ну, Сергей, я бы сказаў так, што тут вырашальныя рэчы, гэта, акрамя ўсяго іншага, як бы, і удача. Вот як лёс складзецца. Вось. А як бы другі момант, гэта палітычнае чуццё. Ну, это такая, я бы сказаў, існуе байка, да, вот, пра палітыку ўвогуле ў разных краінах свету, што як бы палітыкам, іх палітыку, што яны павінны рабіць, да, прыдумаюць всякія паліттэхнолагі, там, інтэлектуалы, а палітык як бы такая, ну, кшталту лялька, да, там, што палітыкі, людзі не надта разумныя, і, ну, яны мала што разумеюць. У нечым это праўда. У нечым это абсалютная неправда. І гэта паказвае і досвед, і мемуары, што самае галоўнае рашэнне, самае вырашальнае, самае галоўнае ідэі, ну, прынамсі, вялікім палітыкам, там, уже Чэрчылю, прычым я ў дадзеным выпадку без расстаўлення знакаў, там, Мао, Гітлеру, там, Рузвельту, Дэголю, галоўнае рашэнне, яны всегда прыдумывалі самі. Это павінна ісці з душы, это павінна ісці з магічнай, я бы сказаў, камунікацыі лідара са сваім народам, з яго разумення. І тут ніякія умнікі, ніякія акадэмікі, ніякія паліттэхнолагі, ніхто вот гэтага асноўнае не прыдумае. І это заўсёды рызыка. Ты можаш патрапіць, ты можаш не патрапіць. І это твая рызыка, і гэта твой лёс.
Што спраўдзілася, а што не спраўдзілася з артыкула Зенона Пазняка, які быў надрукаваны 25 гадоў таму, мы абмяркоўвалі з Юрыем Дракахустам. З вамі быў Сергей Навумчык.